Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, poštovani slušalci. 21. januar, četvrtak, obilježavaju sljedeće vijesti. Đukanović nastavlja posjetu Americi. Crna Gora neće platiti rentu za vilu Crnogorka u Beogradu. Dodik ne odustaje od referenduma. Sjedinjene Države šalju još 4000 marinaca na Haiti. U emisiji se između ostalog bavimo sljedećim pitanjima. Koliko srdačan doček Đukanovića u Vašingtonu ima veze sa spekulacijama kako će Amerika tražiti njegovo povlačenje? U Pokretu za promjene kažu da ne znaju šta se sve dešavalo iza zatvorenih vrata.
Baš ovih dana prikupljamo informacije o efektima posjete premijera Đukanovića. Ja danas očekujem već određene informacije. Jer za tako visok stepen, za tako visok nivo posjete imamo izuzetno malo informacija koje su javno plasirane. Što iz mog iskustva govori da je bilo mnogo toga što ova vlast želi da sakrije.
Bavimo se i pitanjem ima li crnogorska javnost svijest o korupciji kao najvećem problemu u Crnoj Gori.
Brojni slučajevi za koje postoje ozbiljne indicije za korupciju milijonskih razmjera nikad nisu procesuirane, pravosnažnih presuda nema.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Crnogorski premijer Milo Đukanović, nastavljajući posjetu Americi, danas će održati predavanje na Univerzitetu Johns Hopkins o euroatlantskoj integraciji Crne Gore, a za sutra su zakazani njegovi sastanci sa predsjednikom Svjetske banke i direktorom Međunarodnog monetarnog fonda. Đukanović je u sinoćnim razgovorima sa potpredsjednikom Josephom Bidenom i državnom sekretarkom Hillary Clinton obećao da će Crna Gora i u buduće biti odgovoran partner Sjedinjenim Državama i Evropskoj uniji u rješavanju preostalih pitanja na Balkanu. Naše partnerstvo je vrlo široko, a nadamo se da će biti šire i jače u budućnosti, izjavila je Hillary Clinton, koja je otkrila da je sa Đukanovićem razgovarala o nizu tema, a da su se naročito fokusirali na Zapadni Balkan i na doprinos Crne Gore stabilnosti u regionu. Premijer Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da, citat, Republika Srpska ne odustaje od referenduma o svojoj sudbini u Bosni i Hercegovini, a da će pitanje glasiti da li podržavate Dejtonski sporazum i protivite se njegovom kršenju. Datum održavanja bit će poznat krajem ovog mjeseca, kada se u Banja Luci usvoji odgovarajući zakon. Eventualni referendum o odcjepljenju Republike Srpske od Bosne i Hercegovine u ovom trenutku nije na dnevnom redu. Vidjet ćemo kako se razvija situacija, rekao je Dodik u razgovoru za Beogradski list danas. Ured hrvatskog predsjednika Stjepana Mesića povodom, kako se navodi, nervoznih i neutemeljenih reagovanja na njegove riječi o mogućim konsekvencama dezintegracije susjedne Bosne i Hercegovine, upozorio je kako je Mesić u neformalnom razgovoru sa novinarima svoje riječi formulisao u kondicionalu. Mesićev ured podsjeća kako je napredak što je u prošloj deceniji postignut u regionalnoj stabilnosti dijelom i rezultat dosljednjih napora odlazećeg predsjednika Mesića.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Američki ministar obrane Robert Gates stigao je u prvu posjetu Pakistanu nakon što je Barack Obama postao predsjednik prije godinu. Gates će razgovarati sa predstavnicima vojnih i civilnih vlasti o strategiji prema susjednom Afganistanu. On je upozorio kako dvije zemlje moraju zajednički da djeluju kako bi uništili skloništa Talibana duž granice. Sjedinjene Države najavile su da će poslati još 4000 marinaca na Haiti, čime će se broj američkih vojnika u toj zemljotresom razorenoj zemlji povećati na 15.000. Prema posljednjim procjenama, broj žrtava na Haitiju već je porastao na više od 100.000. Do sada je sahranjeno oko 75.000 ljudi. Više od 1,5 milijuna Haićana ostalo je bez doma. Direktor Opela Nick Reilly objavio je da će kompanija ugasiti 8300 radnih mjesta širom Europe, od čega 4000 samo u Njemačkoj. Fabrika u Antwerpenu u Belgiji bit će zatvorena uz otpuštanje 2300 radnika, pošto kompanija mora da smanji kapacitete 20%. No u isto vrijeme Svjetska banka objavila je kako globalna ekonomija izlazi iz recesije, te da bi razvijene zemlje u 2010. mogle da ostvare i rast od 5,2%, što je čak 2% više nego što se predviđalo.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Posjeta crnogorskog premijera Mila Đukanovića Americi, srdačan prijem kod potpredsjednika Josefa Bajdena i državne sekretarke Hillary Clinton, tema je dana u Crnoj Gori. Koliko takve slike imaju veze sa pojedinim procjenama kako će Washington Đukanoviću saopštiti da je vrijeme da ode i koliko su opravdana očekivanja Bijele kuće kako Đukanović preko Dodika može da utiče na stabilnost Bosne i Hercegovine? Odgovor je potražio Petar Komnenić.
Državna sekretarka Sjedinjenih Američkih Država Hillary Clinton je na preskonferenciji nakon sastanka sa crnogorskim premijerom Milom Đukanovićem u Washingtonu kazala da joj je taj susret predstavljao zadovoljstvo i naglasila da su sad spremne da pruže podršku Crnoj Gori u oblasti reforme vladavine prava, koje i NATO i Evropska unija žele da vide.
I congratulated the Prime Minister on Montenegro achieving MAP status.
Čestitala sam gospodinu premijeru na statusu MAP-a u NATO-u i izrazila spremnost da pomognemo na punom članstvu u euroatlantskim institucijama.
I offered the support of the United States.
Također sam potvrdila svoju punu podršku u naporima za uspostavljanje pravne države koje i NATO i Europska unija traže. Također sam zahvalio gospodinu premijeru na doprinosu Crne Gore u međunarodnim snagama u Afganistanu i njihovom slanju pješadijskih grupa tamo.
Troops to be part of the international force in Afghanistan.
Đukanović se zahvalio Hillary Clinton na podršci koju, kako je rekao, sad pružaju Crnoj Gori na putu evropskih i evroatlantskih integracija.
Želim sa velikim ponosom da podsjetim da smo u jednom teškom vremenu na Balkanu tokom poslednje decenije 20. vijeka izgradili čvrsto povjerenje, da nam je ta saradnja pomogla da pravilno razumijemo vrijednosti američkog društva i da zbog toga u uslovima pune stabilnosti obnovimo crnogorsku nezavisnost i da se danas veoma stabilno i veoma dinamično krećemo putem do punopravnog članstva NATO u Europskoj uniji. Želim svakog da zahvalim na izuzetnoj podršci Crnoj Gori u ostvarivanju našeg cilja, a to je članstvo u Member Action Planu i NATO integracije. Istovremeno da kažem, spremni smo da veoma odgovorno ispunimo sve obaveze iz sljedećih faza naše integracije i da najavim da će Crna Gora sigurno biti prva sljedeća članica NATO.
Đukanovićeva posjeta Washingtonu bila je praćena raznim špekulacijama. Glavna teza kritičara vlasti bila je da je osnovni cilj dogovor oko dinamike njegovog povlačenja sa funkcije i obezbjeđivanje imuniteta od mogućih krivičnih procesa. Državna pobjeda, međutim, prenosi da je ton razgovora sa američkim zvaničnicima bio vrlo opušten i prijateljski, te da su sastanci poput onog sa potpredsjednikom SAD, Josephom Bidenom, trajali, tvrdi pobjedin izvještač, čak i 3 puta duže od planiranog. Izvještač pobjede tvrdi i da je Biden na kraju sastanka sa Đukanovićem skinuo dugmat sa manžetnije i poklonio ih Đukanoviću. U pokretu za promjene, koji je tvrdio da je Đukanović u Washington otputovao kako bi dogovorio uslove za povlačenje i predstavio svog nasljednika, kažu da još nisu sigurni šta se dešavalo iza zatvorenih vrata. Lider pokreta Nebojša Medojević.
Baš ovih dana prikupljamo informacije o efektima posjete premijera Đukanovića, da danas očekujem već određene informacije, jer za tako visok stepen, za tako visok nivo posjete imamo izuzetno malo informacija koje su javno plasirane, što iz mog iskustva govori da je bilo mnogo toga što ova vlast želi da sakrije.
Kako se i očekivalo, na sastanku sa američkim zvaničnicima bilo je dosta riječi o regionu, to je potvrdio i senator Benjamin Cardin, koji je nakon sastanka sa Đukanovićem kazao da se crnogorski premijer sa njim saglasio da teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine mora biti sačuvan. Ta je izjava podgrijala špekulacije da se sa Đukanovićem razgovaralo i oko mogućeg uticaja na premijera Republike Srpske Milorada Dodika da prestane da podriva cjelovitost BiH. Koliko su ta očekivanja realna? Pitali smo političkog analitičara Svetozara Jovićevića, koji kaže da nije siguran da svjetski centri Đukanovića doživljavaju kao važnog faktora u regionu.
Nisam ja u to ubijeđen. Doduše, problem Bosne i Hercegovine je toliko složen i predstavlja sigurno jedna od bitnih stvari u američkim interesima i politici na ovom dijelu Balkana, a i onda nije čudo da traže pomoć od bilo koga ko na neki način može uticati. Lično mislim da na Dodika niko ne može uticati osim Srbije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Šta su ostale aktuelnosti dana u Crnoj Gori? Direktorka Crnogorske uprave za antikorupciju Vesna Ratković prezentovala je rezultate istraživanja o svijesti javnosti o korupciji, koji govore da su građani veoma svjesni korupcije i da je jedan od najznačajnijih problema nepovjerenje u državne institucije. Izvještava Esad Krsić.
Iako u upravi za antikorupcijsku inicijativu smatraju da je jedna od najvažnijih stvari u borbi protiv korupcije izgradnja povjerenja, u preporukama ove institucije nije pomenut značaj otkrivanja i procesuiranja korupcije na najvišim nivoima vlasti. Naime, domaća javnost je do sada upoznata sa presudama za korupciju, kao što je slučaj policajca RŠ koji je osuđen za mito od 50 eura koje je primio od dvoje srbijanskih državljana da ih ne bi prijavio za neprijavljen boravak u Crnoj Gori. Poznat je i slučaj carinika NK koji je dobio godinu dana robije za mito od 10 eura jer je u kabini nekog kamiona pronašao dva pakovanja neprijavljenih reklamnih kesa. Brojni slučajevi za koje postoje ozbiljne indicije za korupciju milijonskih razmjera nikad nisu procesuirane, pravosnažnih presuda nema. Direktora uprave za antikorupciju Vesnu Ratković smo pitali kako je moguće da iako sugestija o neophodnosti procesuiranja korupcije na najvišim nivoima dolazi sa mnogih važnih međunarodnih adresa, ta potreba uopšte ne pominje.
Pa ako ste zapamtili, jedan od slajdova se odnosi upravo na odgovor. Dakle, šta očekujete po pitanju poboljšanja trenutne situacije u vezi sa borbom protiv korupcije? Dakle, povećanje broja pravosnažnih presuda očekuje 27,3% ispitanika i veći broj prijavljenih slučajeva. Ovdje pitanje nije bilo postavljeno o oblicima korupcije. Dakle, povećanje broja pravosnažnih presuda i veći broj prijavljenih slučajeva u 50% slučajeva ispitanici prepoznaju kao način za poboljšavanje stanja. Ostale mjere koje su sami ispitanici naglasili kao mjere koje bi mogle da doprinesu poboljšanju stanja tiču se preventivnih mjera.
Samo istraživanje uprave za antikorupciju govori da građani ne vjeruju državnim institucijama. Kao glavni razlog za neprijavljivanje korupcije, kažu upravi, građani upravo navode nedostatak povjerenja u državne organe i strah da prijava neće ostati anonimna. Pored toga, građani strahuju i od osvete, što opet govori da nema povjerenja u pravni sistem. Kad je riječ o samoj upravi za antikorupciju, veliko povjerenje u ovu instituciju ima samo 12% građana, dok, citat, nešto malo povjerenja ima skoro polovina, a nimalo 26,3% ispitanika. Ipak u upravi nalaze razlog za zadovoljstvo u odgovoru građana na pitanje da li biste prijavili korupciju.
Ovdje mislim da možemo biti zadovoljni jer se 46% izjašnjava da bi prijavili i da bi to prijavili upravi. Znači da nas prepoznaju kao instituciju u kojoj ispitanici imaju povjerenja. Mogu da kažem i da podatak o broju prijava koje smo dobili tokom 2009. godine podržava ovakve stavove i u odnosu na 2008. godinu kada smo imali 40 prijava, u 2009. godini smo imali 98 prijava. I mogu da kažem da je svega trećina od tih 98 prijava anonimno prijavljena.
Istraživanje uprave za antikorupciju koje je realizovao Centar za preduzetništvo i ekonomski razvoj na reprezentativnom uzorku od oko 1100 ispitanika iz cijele Crne Gore pokazalo i da velika većina građana nikad nije bila u situaciji da im se traži ili da i sami nude mito, a za oblasti u kojima je korupcija najzastupljenija, građani smatraju zdravstvo, inspekcije, policiju, sudstvo, carinu i opštinske službe. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Vijest koja nam je stigla iz Zagreba glasi: hrvatski izvozni posao godine izgradnja autoputa u Crnoj Gori više nije u pitanju. Preko garantnog fonda koji je osnovala hrvatska vlada osigurat će se dodatnih 140 miliona eura, koliko je po ocjeni crnogorskih nadležnih tijela falilo za zaključenje financijskih ugovora. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Sve je vjerojatnije da će biti premošten problem manjka 140 milijuna eura jamstava za hrvatski izvozni posao godine, izgradnju autoceste Bar Boljari kroz Crnu Goru, što su ga dobile tri hrvatske građevinske tvrtke Konstruktor, Institut građevinarstva Hrvatske i Tehnika. Novac će se naći u novom paketu mjera hrvatske vlade za pomoć ekonomiji da iziđe iz krize, preciznije kroz jamstveni fond za kojeg je predviđeno da djelomično pokriva rizike bankovnih kredita za nove projekte. Podsjetimo, koncem prošle godine vijeće crnogorske vlade za izgradnju autoceste ocijenilo je da priložena financijska jamstva hrvatskog konzorcija nisu dovoljna i da ne osiguravaju zaključenje financijskih ugovora, pa da bi trebalo uzeti u obzir i druga rješenja, odnosno obnoviti pregovore i sa grčko-izraelskim konzorcijem koji je bio drugo plasirani na natječaju. No, to čini se neće biti potrebno, jer će se ovaj izvozni posao kreditirati iz sredstava koje će hrvatske komercijalne banke imati na raspolaganju nakon što Hrvatska narodna banka smanji obaveznu rezervu jer više nema opasnosti od destabilizacije hrvatskog financijskog sektora. Ministar financija u hrvatskoj vladi Ivan Šuker.
Mi razgovaramo sa poslovnim bankama kako i na koji način premostiti taj problem od tih, mislim da se radi oko nekakvih 140 milijuna eura u ovom trenutku, jer mislim da ne bi bilo dobro s obzirom da je to posao od 3 milijarde eura, mislim da ne bi bilo dobro da Konstruktor i IGH izgube taj posao, da ga dobije neko drugi.
Gdje je tu uloga jamstvenog fonda?
To je taj takozvani jamstveni fond gdje bi država donijela odluku da, recimo, milijardu eura bude visina tog jamstvenog fonda, HBOR bi jedanput ili dvaput mjesečno imao aukcije na koje bi se javljali poslovne banke sa svojim projektima i tu bi ovisno o rizičnosti projekta država preuzimala negdje između 25 i 50% rizika.
Dakle, neka zamjena za izvoznu banku kakve ima većina europskih država i koje su se pokazale jako korisne, pogotovo u ovim trenucima krize kada opadaju izvozni poslovi. Neki analitičari upozoravaju da su rokovi kratki, a da za funkcioniranje ovog fonda treba napraviti niz organizacijskih pretpostavki, ali direktor Instituta građevinarstva Hrvatske Jure Radić je optimist.
Nadam se da smo na dobrom putu, da ćemo kroz ovu potporu u gospodarstvu od strane hrvatske vlade taj problem riješiti.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
Iz Zagreba temom u Beograd, povodom informacije kako će srpsko pravobranilaštvo podnijeti tužbu za iseljenje i nadoknadu svih dugova protiv crnogorske vlade ukoliko do sutra ne plati dug od 1,5 milijuna eura za korištenje vile Crnogorka u Beogradu, pomoćnik direktora za imovinu Srbije Srbulju Panić kaže za naš radio kako je to samo pretpostavka koja se neće ostvariti. U razgovoru sa Srđanom Jankovićem Panić izjavio i kako ne postoji ugovor između države Srbije i vlade Crne Gore koji obavezuje plaćanje za korištenje sjedišta ambasade u iznosu od 1,5 milijuna eura.
Gospodine Paniću, kakva je procedura od petka ukoliko Crna Gora ne plati zakupninu vile Crnogorke?
Postoji mogućnost utvrđivanja nekih recipročnih odnosa između dve države, imajući u vidu Bečku konvenciju i obavezu smještaja stranih diplomata, da se pristupi razgovorima i utvrđivaju načine i metodologije plaćanja. I ono što su možda malo drugačije preneli kao teoretski moguća varijanta, ali koju ja lično ne vjerujem da može doći, imajući u vidu sve okolnosti i odnose dve države i da se radi o dve države, a to je kao i sa svakom fakturom kojom se potražuje novac i koja dospeva, postoji pravna mogućnost sudske zaštite. Ja lično ne vjerujem u takvu mogućnost, ali ona hipotetički teoretski postoji.
S obzirom da do sada javnost, barem u Crnoj Gori, nije upoznata sa iznosom zakupnine, da li postoji takav ugovor sa jasnom stavkom o iznosu zakupa i obavezama koje su saopštene ovih dana?
Pa ne postoji ugovor i do cene i iznosa zakupnine se došlo na osnovu cenovnika Diposa. Dipos je preduzeće u Srbiji osnovano od strane vlade Republike Srbije još davne 62. godine. Cena je utvrđena na osnovu postojećeg cenovnika Diposa i na osnovu toga izračunato i retroaktivno dugovanje po tom istom kriteriju.
Ostaje samo nejasna stvar ako je uspostavljen jedan račun preduzeća koje gazduje i izdaje diplomatska predstavništva. Pretpostavka je da se zakupac treba složiti sa tim iznosom prije nego što se saopšti ta cifra.
Slažem se s vama da tu fali jedna karika, ali ja pretpostavljam da je upravo ta faktura inicijativa i poziv da se, ako nije o čemu drugom, a bar o ceni razgovara na nivou Republike Srbije i vlade Crne Gore, odnosno ispred Republike Srbije, preduzeća Dipos koji upravlja tom konkretnom zgradom. Kako do sada nije bilo ni nagoveštaja da bi trebalo razgovarati o ceni tog objekta, onda pretpostavljam da su kolege iz Diposa napravile ovaj potez upravo da bi inicirale početak razgovora na tu temu.
Ako mogu za kraj da zaključim da je ono što je istaknuto u prethodnoj izjavi da postoji ta mogućnost da pravobranilaštvo podnese tužbu za iseljenje i naknadu svih troškova ostaje kao hipotetička mogućnost, ali ne toliko realna.
Ne, ja mislim da uopšte, mislim, to je poslednja varijanta, bar po mom mišljenju. Ja mislim da je to upravo inicijativa da se krene u razgovor i iznalaženje pravog rešenja za obe strane.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Srboljub Panić, pomoćnik direktora za imovinu Srbije. U nastavku politička scena Crne Gore, Pokret za promjene spreman je da počne razgovore sa opozicionim strankama o saradnji, ali istovremeno smatra da lokalni izbori u Crnoj Gori nisu tema, jer nisu ni raspisani, niti se zna po kom zakonu će se sprovoditi. Lider pokreta, Nebojša Medojević, saopštio je da će partija donijeti odluku o načinu učešća na lokalnim izborima tek kada budu raspisani.
Ne znamo pod kojim zakonima ćemo učestvovati na lokalnim izborima, niti su raspisani lokalni izbori i da upotrijebim vaš novinarski termin, mi mislimo da se radi o klasičnom spinovanju. Da ne bi opozicija ušla u razgovore sa sindikatima, sa studentima, sa univerzitetskim profesorima, sa vanparlamentarnim strankama o zajedničkim aktivnostima i naravno koje podrazumijevaju demonstracije i građansku neposlušnost i prezentaciju nekog programa prelazne vlade, otvara se pitanje o lokalnim izborima koji još nisu zakazani. I naravno medijska scena sada, umjesto da se bavi svim ovim suđenjima u Bariju, suđenjima u Zagrebu, Beogradu, svim ovim aktivnostima koje se odvijaju prirodno, naravno bavi se još uvijek neraspisanim lokalnim izborima, tako da u ovom trenutku mi smatramo da lokalni izbori nisu realna politička tema. Naravno, ostajemo otvoreni za razgovore na svim nivoima i na nivou centrale, na nivou opštinskih odbora o mogućoj saradnji na eventualno zakazanim lokalnim izborima.
Kaže lider pokreta za promjene Nebojša Medojević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Oko 50 bivših radnika beranskog preduzeća Opeka već više od godinu pokušava da skrene pažnju da su mimo prava i pravde ostali bez posla i otpremnina, a da je privatizacija njihove nekadašnje firme tekla na sumnjiv način. Njihov štrajk za sada je bez ikakvih rezultata. Slušamo Sejada Sadikovića.
Sada su bez posla i bez otpremnina, najvjerovatnije i bez perspektive da će sa iznad 50 godina starosti uspjeti pronaći novi posao. U štrajku su već više od godinu dana i za sada bez rezultata pozivaju agenciju za privatizaciju da odradi svoj dio posla i ispita ugovor po kome je za male pare prodata njihova nekadašnja firma. Kupila je podgorička firma Katel, ali najavljenih investicija nema. Čak je i zgrada u kojoj se jedino u Crnoj Gori proizvodila Opeka danas srušena, kaže Veselin Radičević.
Preduzeće Opeka Berane je prodato 2005. za 230.000 eura, međutim vlasniku je jedini cilj bio da sam sebi uvede stečaj. Razruši firmu i radnike pošalje na zavod, to je jedini način bio da se on oslobodi radnika i da njemu ostane 5 hektara zemlje koje je trenutno sigurno vredi preko 2 miliona eura. Pokušavamo da kažemo javnom tužiocu za privredni kriminal da pređe na djelo i preispita privatizaciju našeg preduzeća, jer mislim da u svijetu ne postoji ovakav primjer privatizacije. Od početka mi smo slušali priče da dolaze Rusi, Italijani, Bugari, Rumuni, da će ta ciglana koštati 20 miliona eura. Neko nas sada optužuje zašto se to dozvolilo da se sruši. A zamislite šta bi se nama dogodilo da smo rekli na početku njemu ne dozvoljavamo da se u Beranama uloži 20 miliona eura. Mi bi bili razapeti i medijski i od svakog ko bi to čuo.
Prije 5 godina privatizacija Beranske ciglane proglašena je privatizacijom vijeka u tom gradu. Sredovječni radnici sada misle da su obmanuti.
U kupoprodajnom ugovoru stoji da agencija za privatizaciju vrši nadzor svih svih ulaganja i svega onoga. Agencija za privatizaciju nijednom se nije oglasila povodom toga, samo je kazala da je to privatizacija vijeka i da je to samo takva privatizacija urađena. Volio bi sad ti ljudi koji su to rekli da dođu u Berane sada baš da kažu pred radnicima, pred svima. Smatramo da je Berane slijepo crijevo, da smo mi građani trećeg reda, jer znamo šta je sjever Crne Gore za bilo koga i u vladi i bilo gdje.
Tu disproporciju sjever-jug, pa i kada je u pitanju zaštita radničkih prava, ističe i još jedan od radnika, Zdravko Kastratović.
Mi isto kao da smo građani trećeg reda, kao da nismo građani ove države. Isto tako. Niti se ko obraća, niti ko izlazi pred nama obećanja, samo imamo nekakvih obećanja, drugo ništa. Radnici su više došli stvarno na ivicu egzistencije. Ne mogu da prežive.
Vi ste i štrajkovali glađu i okupljate se u krugu fabrike i zauzdeli upravnu zgradu i smo ste jedno vrijeme planirali da skačete, ali...
Ta... Ništa, nama sve gore i gore. Sve gore i gore, nikakvih rezultata nema, nikakvog pomaka nema. Da smo Nišićani, da smo Podgoričani, onda bi možda i nešto dobili. E, takva je država naša. Takva je naša država, nama ne može ništa da se dadne jer mali smo i nijesmo vrijedni ove države i naše porodice ne treba da žive.
Veselin Radičević.
Najgore od svega toga, što oni potpisnici koji su trebali da vrše preispitivanje privatizacije to ne žele, a mi kao zato što nismo potpisnici te privatizacije ne možemo da tužbom pokrenemo to. One bilborde koje smo gledali, prijavite kriminal, prijavite sve to, evo mi prijavljujemo javno to. I da vidimo da li će bilo ko to pokrenuti u našoj državi.
Iz Berana za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Odlazimo za kraj u Budvu i ove godine nastavlja se program pomoći geronto domaćica osobama treće dobi. Za razliku od prije 4 godine kada su se Budvani tek informisali o tom novom zanimanju, sada je više zainteresovanih za tu pomoć od onih koji je pružaju. Iz Budve, Jasna Vukićević.
Osim domova starih u Risnu, Danilovgradu i Podgorici, u Crnoj Gori ne postoji nijedan drugi vid institucionalne brige o ljudima starije dobi. Uz to, patrijarhalno društvo, tradicionalni uzusi i predrasude još uvijek oblikuju odbojnost mnogih prema instituciji staračkog doma.
Stari ljudi misle, starački dom to je kraj. Osjećaju se odbačenim od porodice, ako ih, dosta njih. A opet imamo i ljudi koji bi htjeli u starački dom, ali porodica koja trenutno ne boravi sa njima, neće iz nekih svojih razloga da ih pošalju tamo.
U tom slučaju pomoć mogu pružiti geronto domaćice, čiji je posao da brinu o osobama treće dobi. Kroz državni program njega starih lica do sada je u Crnoj Gori angažovala 170 geronto domaćica koje brinu o preko 1200 korisnika pomoći. Prve geronto domaćice u Budvi.
U 10 domaćinstva ulazimo i iskustva su vrlo pozitivna. Prvo, starosna dob je od 67 godina do 91 godine. Znači, sposobnost tih ljudi, starih ljudi je različita. Ima ljudi koji su pokretni, koji ima više prija samo na razgovor sa nama, društvo, koji su usamljeni, a ima i ljudi koji su praktično i besmoćni i kojima naša pomoć mnogo koristi. U smislu da im pomažemo u kući, da im nabavljamo namirnice, lekove, spremamo tople obroke.
Znači, mi obično dođemo ujutro kod njih, donesemo im namirnice koje su naručili prethodno, po dolasku idemo u prodavnicu, kupimo im što im treba, lijekove isto tako, u domu zdravlja imamo prioritet nad drugim pacijentima, pričamo, ja mislim da najviše, to je u stvari na prvom mjestu ta priča naša sa njima.
Najveći broj korisnika pomoći geronto domaćica je u Podgorici više od 300, dok ih je u Budvi oko 50.
Starijem svijetu, sve što je bilo lako nekada, u izmaklim godinama bude teško. Ili sve što mi je bilo blizu, sad mi je daleko. Znate kako, obično stari svijet godinama ostane sam. Deca se raziđu, svak svoje. I onda šta biva, recimo, jedan kupl. Još kad su dvoje nekako, ali imate ljudi i žena koji ostanu sami. Niće da kuva, niće da se sprema sebe.
4 godine postojanja geronto domaćica u Budvi polako topi predrasude prema ovom zanimanju.
Pa naš mentalitet ljudi je teško nam govoriti, ali kad smo počeli bilo je teško, a sad imamo više interesovanja nego što možemo da tužimo pomoć.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Đukanović nastavlja posjetu Americi. Crna Gora neće platiti rentu za vilu Crnogorka u Beogradu. Dodik ne odustaje od referenduma. Sjedinjene Države šalju još 4000 marinaca na Haiti. Poštovani slušalci, Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Do slušanja sutra u isto vrijeme.